الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارك حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ambaye jaana bi kitabi kashamsi fi buhaha wa bi sunnatihi kal qamari idha talaha man tamassaka bihima عاش في النور النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها تنليا مدايته كما الفتنغلية المقدم أليفانيا مقدمة ومليو من مراياك يتاتو kwa vipengele tulivyovibakisha katika siku ya jana katika msikiti Masjid Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na leo tunafimalizia vipengele viwili hivi katika msikiti wetu huu Masjid Muhammad wa Khawla. Vipengele ambavyo tulianza navyo jana ni sifa za al-murabbi an-najih, mlezi ambaye kwa tawfiki ya Allah atafaulu katika malezi yake ya kuwalea watoto. Kuna sifa atakiwa awe nazo, tulizitaja mbili katika muhadhara wetu wa jana. Sifa ya kwanza al-ilmu, awe na ilmu kwa makadirio yale tuliyoyataja katika siku ya jana. Sifa ya pili, awe na hali ya kuibeba ile amana, wadhalika bimtithali al-awamir wajtinabi an-nawahi, ili awe al-murabbi al-mithali, mlezi wa kupigiwa mfano. Hizi ni mbili ambazo tulizizungumza jana, na leo biidhnillahi al-karim tutazitaja nyingine mbili. Ya kwanza katika mbili za leo, mlezi anatakiwa awe na nguvu, al-quwa. Na tunaposema nguvu hatukusudii tu nguvu za mabavu, kwamba huyu bwana ana mabavu, ana miraba huyu minne, ana maguvu mithili ya hawa mabula. La, kusudio la al-quwa wanataja ahlul ilmi kwamba ni amrun shamilun fahiya tafawukun jasadiyun wa aqliyun wa akhlaqiyun, ni jambo ambalo limekusanya masaili haya matatu. awe katika kiwango cha juu nguvu ya kimwili utakikana, lakini kadhalika nguvu ya kiakili, kwamba ana maarifa, ana weledi, anafahamu na anayejua mambo, akili yake imesalimika, iko salama. Kadhalika nguvu za kitabia na kiakhlaq. Matatu haya yanajumuishwa na sifa tunayoiita al-quwwa. Baba awe ni rajulun hazim kwenye nyumba yake, hayumbishwi, hababaishwi, hatoi fursa yake hii ya jukumu hili alilonalo kwa mwanamke, kwa mkewe, ikawa askika baba au mlezi wa kiume anapotaka kuwakataza jambo watoto, kwamba mama yenu akiwaona, mama yenu hapendi jambo hili, na mfano wa lugha kama hii, mwanamume huyu ameondosha hii sifa. Mama yenu atakuja kuwachapa, lugha kama hii imemuondoshea sifa hii ya al-quwwa. Kwa lazima mlezi huyu ili apate mafanikio awe na quwwa ambayo ni tafawukun jasadiyun wa aqliyun wa akhlaqiyun. Nisimame kwenye kipengele cha tatu tunapozungumzia nguvu za kiakhlaq, nguvu za kitabia, tabia njema. Hili wengi wetu wanaposimamishwa wake zetu kututolea ushuhuda juu ya hadha aljanib, upande huu wa ukubwa wa kiakhlaq, kitabia kwenye majumba yetu, wengi wetu tunafeli. Wengi wetu tunafeli. Na nyinyi mnafahamu kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, na mimi ni mbora wenu, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aliye mbora kwenu ni yule aliye mbora kwa wake zake, kwa watu wake, kwa familia yake nyumbani. Na mimi Muhammad ni mbora wenu juu ya suala hilo. Kwa maana kama watahojiwa wakeze, hawatotoa isipokuwa ijabiyat, hawatotoa salbiyat, watasema kuhusu yeye ya chanya, hawatosema dhidi yake ya hasi. Wabilmithali yatadhihu almaqali. Nakumbuka alipotoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwenye lile pango, gharu Hira, ambalo amekwenda kwenye lile pango, yatahannafu bimaana yataabadu, layalia dhawati adad. Kisha siku katika masiku akajiliwa na Jibril alayhi salam, akamwambia, ya Muhammad iqra. Akasema, ma ana biqari. Fahazzahu hazzan anifan, soma Muhammad. Asema, mimi sikuwa ni mwenye kusoma, si msomaji. Akabanwa,
alayhi salatu wassalam, mpaka pumzi zake za mwisho anaachiliwa. Soma anasema ma ana biqari, anarejelewa kufanywa yale aliyofanywa mara ya mwanzo. Soma ma ana biqari, kisha akamsomea iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min 'alaq, mpaka zile al-ayat za mwanzo katika suratu al-'alaq. Tukio lile ni kwa mara ya mwanzo analiona, yule aliyemjia ni kwa mara ya mwanzo anamuona, anarudi nyumbani anatetemeka, moyo wake unataharuki, yarjufu fuadu, kwa yale aliyoyaona kwenye ghari Hira. Anaingia nyumbani kwake akiwaambia zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni. Almuhim, katika aliyoyasema kumsimulia mkewe Khadija zama zile, akamwambia laqad khashitu ala nafsi, hakika nimechelea mimi nafsi yangu kwa yale ambayo nimeyaona kule, naichelea mimi nafsi yangu. Anaogopa mabaya. Akasemaje mke wake Khadija? Akamkatalia akasema kalla kalla, wa akadat dhalika bilqasam, kisha hilo akalitilia msisitizo kwa kiapo akasema wallahi la yukhzika Allahu abada, na apa kwa Allah wewe hutofedheheshwa na Allah abada. Mkewe anamzungumzia mumewe. Thumma istadallat bijamili shamailihi wa jamili nuutihi, akastadili mama Khadija, kwa maana akajenga hoja juu ya maneno yake yale, wewe hutofedheheka. Akataja sifa zake njema kuwa ni dalili juu ya yale ayasemayo, innaka latasilu rahim wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum wa taqri al-dhayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haq, hutofedheheka wewe. Yani kana kwamba anasema kwa nia juayo kwako, ambayo anaweza kuyasema popote, wewe innaka latasilu rahim, unaunga udugu. Yani mke anakuzungumzia pande huu wa akhlaq. Sisi wazazi wenye ulezi tunafeli kwa kiasi kikubwa sana, wakiambiwa wasimame wake zetu watuzungumzie, basi ni fadhiha. Wewe unaunga udugu, la tasilu rahim, wewe taksibu almaadum, innaka la tasilu rahim, unaunga udugu, lakini kadhalika taqri dhaif, unawapikia chakula wageni, lakini kadhalika tahmilu alkal, unambeba asiye nacho, alkal adhaif, wambeba asiye na jambo, asiye na shughuli, wamsaidia mpaka apate, na unasaidia kwenye matatizo ya haki. Yakitokea matatizo ya haki, wewe una msaada. Sasa mtu wa namna hii vipi afedheheshwe? Ndio maana akamwambia hapana, kisha akatoa kiapo juu kuthibitisha ukweli wa yale ayasemayo. Wanasema ahlul ilm, kun rajulan fi baiti, kuwa ni mwanamme nyumbani kwako, kuwa mwanamme nyumbani kwako, la tasqut min aini imraatik, usianguke kutoka katika jicho la mkeo, usianguke kwenye jicho la mkeo, akakuona kwamba wewe ni nani, ni duni thamani. Sivyo alivyotasawar, sivyo alivyokuwa akidhani atakukuta, imma kwa sifa ya al-kadhib, kwamba wewe ni mwongo, au kwa sifa ya hada na nyinginezo katika al-masawi. Wanasema halu al-ilm as-sidq aqsaru tariqin li-iqna'i al-mar'a, ukweli wako, na ukweli ni sehemu katika khuluq, katika tabia. Aqsaru tariqin, ni njia fupi mno, li-iqna'i al-mar'a, katika hali ya kumkinaisha mwanamke, ukweli tu. Ukitaka kumkinaisha mwanamke akinai na wewe, akuelewe, basi kuwa mkweli. Ndiyo njia fupi ya kumkinaisha mwanamke na kumkinaisha mkeo. Ukifanya hivyo, utamuinua mke wako ajihisi ya kwamba yuko juu. Ukiwa katika mustawa huo, ukweli wa mwanamme kwa familia yake na kwa mkewe, ukweli wake huu lahu atharun adhim fi istiqamati almar'a, una athari kubwa sana katika kuleta istiqama ya mwanamke. Ili mwanamke awe mustaqima, basi miongoni mwa ambavyo kwamba vitamsaidia aliende hilo la istiqama ni ukweli wako wewe nyumbani kwako. Kwa maana nyingine, ma fasadat nisauna illa ba'da an fasada rijaluna, hawakufisidika wake zetu majumbani kwa kiasi kikubwa mara nyingi, ila baada ya kufisidika waume wetu nyumbani. Haya maneno ya andikeni kwa wino wa dhahabu, hawakufisidika na kuharibika wake zetu majumbani, fil ghalib, mara nyingi, isipokuwa baada ya kufisidika waume wetu. Hatafikia mwanamke kwenye marhala ya nushus, akawa nashiza, mjeuri, tartafi, ataka awe juu ya mumewe. Mara nyingi hafikii mwanamke kuwa katika mazingira haya, ila utakuta mwanamme ndiye sababu ya mke wake kupatwa na hali ya nushus, hakumsimamia ipasavyo. Lakini Mama Khadija alipomtazama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuona Rasuli alayhi salatu wassalam rajulan aminan, ni mtu muaminifu, sadiqan, mkweli, barran, mwema, wafia, mtekelezaji wa hukuku. Ndiyo maana akamwambia haya maneno, wewe hutofedheheka, innaka latasilu rahim wa tahmilu lkal wa taksibu lmaadum wa taqri dhaif watuinu ala nawaib alhaq, hutofedheheka. Kwa upande huu na sisi unatusaidia, bali watakikana tuwe nao katika hali ya kuendea kusukuma gurudumu la malezi kwa watoto wetu, waamkie watoto wetu wakiwa wanatuona katika mazingira haya. Sifa ya tatu ambayo ni ya kwanza kwa leo, alquwa, kwamba mlezi anatakikana awe na nguvu katika pande hizi, awe na nguvu, awe na sauti nyumbani kwake. Akiingia ijulikane kwamba ameingia mwenye nyumba, sahibul qawama, aliyepewa qawama na Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lakini wengi wa wazazi na walezi wa kiume hupata hali ya urahisi katika kuwalea watoto wao, fi sanawati ula, katika ile miaka ya mwanzo tu. Kitoto kina miaka mitatu, kitoto kina miaka minne. Wengi wa wazazi au walezi huwa na uwezo wa kuwalea kipindi watoto wao wapo kwenye miaka hii na umri huu. Kwa nini? Kwa sababu shakhsia za wazazi, maumbile yao ni makubwa ukilinganisha na maumbile ya hawa watoto walelewa. lakini ni wazazi wachache mno. Wanasema ahlul ilm, qalilul ulaika al aba, ni wachache katika hao wazazi ambao yadhalluna akbar wa aqwa min abnaihim walau kaburu, ni wachache katika wazazi, ni wazazi wachache ambao wataendelea kuwa ni wakubwa kwa watoto wao hata kama watoto watakuwa wamekuwa wakubwa. Nanielewa? Wengi wa wazazi suala la malezi na kuwa control watoto wao na kuwafanyia saifu wa watoto wao katika malezi wanaweza wanapokuwa watoto katika miaka yao ya mwanzo mwanzo. Sisi tunashuhudia kwenye majumba mtoto anafanya jambo kwa sababu tayari ameshaanza kutoka videvu viwili vitatu, binti anafanya mambo makubwa kwa kuwa tayari eti ameshavunja ungo, ameshaanza kuchomoza vijititi, basi mzazi anakuwa anagwaya, hana la kusema, aogopa hata kumkemea mwanawe kisa ameshakuwa ni binti, aogopa kumkemea mtoto wake eti kisa ameshakuwa baligh, anamjibu baba yake atakavyo. Twayaona haya katika majumba, bali huenda mzazi akasema na mtoto akawa anasema, akanyamaza mzazi, baba akanyamaza. Hili ukiwa nalo fahamu umeshafeli katika malezi, umeshafeli katika malezi, sababu watakikana katika hali ya kuiendea malezi mema sifa hii uwe nayo, bali wawe nayo wazazi wawili, lakini kwa baba ni wajibu zaidi, sababu kwake yeye baba ni sehemu katika ile kawama, ule usimamizi aliopewa na Allah, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, wanawake ambao ni wake zao, kadhalika watoto wao walio chini ya himaya yao. Lakini kawama hii yaweza ikakosekana kwa mwanamme kwa sababu nyingi tu. Kawama hii, nguvu hii ya kusimamia mtu boma lake, nyumba yake, kaya yake, huenda ikakosekana kwa nyingi za sababu, ikiwemo an takuna almar'atu nasha'at fi baiti taquduhu almar'atu, ikitokea mwenye nyumba huyu tunayemzungumzia wa kiume ameoa mwanamke ambaye ametokea kwenye nyumba ambayo ilikuwa inaongozwa na mwanamke. Ole wako uoe mwanamke wa sampuli hiyo, katokea kwenye nyumba ambayo mama ndiye mwenye sauti, mama ndiye mwenye saitara, mama ndiye mwenye kauli, ta'muru wa tanha, baba hana laki. Kitokea hali hii, basi lazima sifa hii ya alquwa lazima ikosekane kwa huyu mlezi tunayemzungumzia, hatakuwa nayo. Akitakuwa huyu mwanamme ni dhaif, munqad, yuko nyuma nyuma, yeye ndo anaitika, na wakati huo basi huyu mkewe atampora hii nafasi ya alqawama, ya usimamizi pale nyumbani, kwa kutumia silaha mbalimbali au njia mbalimbali. Ya imma anaweza akatumia silaha yake ya al-ighra. Al-ighra ni ile hali ya mwanamke kumghuri mumewe, akamghuri ya imma kwa umbile lake alilokuwa nalo, au kwa mali aliyokuwa nayo, au kwa uzuri aliyokuwa nao, kiasi kwamba mwanamume akawa hana sauti tena, anamwachia kila jambo. Mume wangu, nasema hivi, wale wapangaji, hebu niachie mimi masala ya kodi, niachie mimi nisimamie, ufuatiliaji wa yale maduka ni achie mimi, wewe pumzika hapa. Hataki huyo mume amuudhi mkewe, aogopa kwamba lau nikimuudhi huenda akaniponyoka nikamkosa mwanamke mzuri kama huyu. Kwa hiyo mwanamke anapojua udhaifu wako wewe, ndipo pale pale anapoutumia akakupora yale madaraka, akakupora ile sifa ya alqawama, akakupora ile nguvu ambayo kwamba ilitakikana iwepo kwako. Kwa nini? Bil igra. Au kama sikutumia njia hii ya al-ighra kukughuri wewe, tasallu wa su'il khuluq, basi ni kwa sifa yake aliyokuwa nao ya ujuba, ujuaji, ujuaji mwingi, tasallu, au kwa ulimi wake wenye ncha kali, ulimi mbaya. Kwa hiyo waogopa baadhi wakati asija kakutia mdomoni, haya afanye wewe, sababu wanafahamu kitakachojiri baada ya hapo kumkatalia. Hali shike wewe, hutaki zile kero zake za maneno. Watu wanawake hao hutumia vibaya ndimi zao, ukawa ulimi wake ni mkali, asema lolote hajali, ampayukia, amjia juu mumewe. Katika sifa za mwanamke mwema ni yule ambaye sauti yake inakuwa ni chini, sauti ya mume wake inakuwa iko juu. Ukiona sauti ya mke iko juu, sauti ya mume iko chini, basi fahamu kwamba kwenye hiyo nyumba kuna maafa. Lakini kadhalika miongoni mwa ambao kwamba humponyoshea ar-rajul sifa hii ya al-quwa wal-qawama ni tabia ya mkewe nyumbani, tabia ya mkewe nyumbani. An tu'lina al-mar'atu amama auladiha at-tadhammura, adhihirishe mke huyu mbele ya watoto wake, adhihirishe kwa maana aseme kwa sauti ya wazi yenye ujasiri kumgomea na kumkatalia mume jambo. Hii hali hii ikiwa inapatikana kwenye majumba yetu, kwa maana kwamba mkeo hajali kukukatalia kwa sauti ya wazi, watoto wanasikia baba kakataliwa jambo na mama, wakileleka watoto kwenye mazingira haya, elewa kwamba ile kawama itakuponyoka tu, hawatokuja kukutii tena hawa watoto, kwa kuwa tayari ulishadharaulika mbele yao. Kwa akipatikana mwanamke ambaye atafanya haya, atamponyeshea mwanamume sifa yake ya alqawama, mwanamke akawa anadhihirisha na anasikilizisha sauti yake kwa wazi kwamba sitaki, sifanyi, nimesema sifanyi, mkangu naomba ninyoshee kanzu nitakayenda kwenye aku, nimesema hivi, wewe una mikono, sinyooshi, sijui huelewi wewe, sinyooshi, sinyooshi, sinyooshi. Watoto wako pale wa kiume na wa kike wanakaa na kuangalia. Haya tuko nayo kwenye majumba yetu, alafu tutaraji tuwalee vipi hawa watoto? Yaani wakulia kwenye makusi gani? Waone nini? Wasafidi kitu gani? Sikwambii kwamba baba amekunjwa kashikwa kwa kaka ya roho mbele ya watoto, sikwambii hivyo. Nakwambia tu kwamba mwanamke akugomea mbele ya watoto wako uliozaa. Au kama si hivyo, huyu mwanamke huyu akawa anasema kuambia watoto wake maneno dhidi ya mzazi wao wa kiume, tatahimu alwalida bitashaddud wataqid, akawa kazi yake huyu mkeo kuwapandikiza chuki watoto kwamba baba yenu ana misimamo yake ya kijazba, ana tashaddud, kila kitu hakifai, hataki nyinyi yetu mwende kwenye harusi ya fulani, hataki, eti hataki hapa waje akina fulani, hataki, eti hataki watoto watoke hapa waende kwa jirani, hataki, kila kitu kwake ni tashaddud kwenye dini yake. Mama anasema haya kwa watoto wake. Kazi yake baba yenu kuweka majisheria magumu tu humu ndani. Majisheria magumu kila kitu. Mara kwambia usitoke hapa bila kuvaa niqabu, hapa kwa jirani kwenda kuchukua kitu mpaka nivae niqabu. Kutoka hapa kwenda hapo dukani mara moja. Kwamba hataki mtoke na dira langu na mtandio wangu mrefu. Kila kitu kwake yeye ni kadha wa kadha wa kadha. Fayarsukhu fi adhani al-awlad du'fu al-ab. Itakita sasa katika bongo na akili za wale watoto udhaifu wa baba na kuidharau akili yake. So baba, baba gani si? So baba naye bwana wanachukua haya maneno kwa pandikizi za mama yao. Likipatikana hili, elewa, itaondoshwa ile kawama iliyotakikana ipatikane kwako. Lakini jengine ambalo humponyeshea mwanamme sifa hii ya alquwa walqawama nyumbani kwake, antaaridha almar'atu ala zawjiha amra, ni mwanamke amdhihirishie mumewe, amfikishie mumewe jambo. Mume wangu nilikuwa nataka kufanya jambo fulani, tulipanga na akina mama fulani kwa hiyo ilikuwa anamwambia jambo, anamuomba jambo. Mume akinapoombwa analitasawwa lile jambo, analipima, analiangalia, nikimruhusu kwenye hili itatokeaje, yani nikimkataza vipi itakuwa, lakini nachunga maslahi yake. Wakati huo huo sitaki patikane mafsada. Ikitokea mume kamkatalia, basi huyu mke huenda akamkhalifu mumewe kwa siri, akaungana na watoto wake wakalifanya lile jambo. Simwambie baba yenu, wakalifanya lile jambo ambalo mume tayari alishalikataa. Matokeo yake fayataawadhu alawladu mukhalafata alwalidi walkadhiba alayhi, wataanza kujifunza hawa watoto na kuzoea jambo la kwenda kinyume na baba yao, kwa kuwa limeanza kwa mama yao na wakaungana. Lakini kadhalika watazoea jambo la kumdanganya baba yao, kwa kuwa limekuwa sahali hilo jambo kutoka kwa mkewe. Hili nalo likipatikana, sifa ya alquwa walqawama yapotea kwenye nyumba yako. Kuzuia hili ni lazima mwanamke akubali nafasi aliyoekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na aridhie sehemu aliyoekwa na Mola wake, na ayaegemeze masala ya kuiendesha nyumba kwa mume, kama hapana mume nyumba hiyo, au kwa kaka yake mkubwa, au kwa mjomba wake, au kwa ami yake. Hawa wanaume hawa ayaegemeze mambo kwa hawa, na akubali nafasi aliyopewa na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni lazima juu yake mwanamke huyu atii maagizo na amri za mumewe, ili waleleke hawa watoto katika misingi ya utiifu. Na kama atazuiwa jambo na mumewe, ni wajibu wake atii. Akinyimwa kitu na mumewe, fa'alaiha an tuti', ni wajibu juu yake atii, akubali. Wa in khalafahu ba'd awladiha, na ikitokea baadhi ya watoto wanakwenda kinyume na matakwa ya mzazi wao wa kiume, baba yao, watoto wanafanya mambo ambayo hayaridhiwi na baba, mama anayaona, ni wajibu juu yake mama antukhbira al-aba, amkhabarishe baba, wala tatasattaru alayhi, wala asimfiche jambo. Unapotoka hapa, hawa watoto wako hawa wanafanya moja, mbili, tatu, nne. Sulimkataza fulani asiende kuangalia mpira, wewe unapotoka tu hapa, huyu hapa anatoka, huyu hapa anatoka mbele ya babake. Hili wakilifanya wanawake wanajenga, lakini asiungane nao katika njama zao mbaya, wala asifiche baya ambalo kwamba hufanywa na watoto yeye analijua, alafu asimwambie mumewe. Sababu mengi ya mikhalafa husalikana kwa sababu kama hizi ambazo kwamba tumezitaja. Hii ni sifa ya kwanza au ya tatu kwa jana. Sifa ya mwisho na ya nne, al-adlu, sifa ya uadilifu. Mzazi mlezi akitaka afaulu kwenye ulezi wake, awe muadilifu kwa watoto wake. Wema waliotangulia ambao sisi hupita kwenye nyayo zao, kunako sifa hii ya al-adlu baina al-aulad, kufanya uadilifu kwa watoto wetu wa kike na wa kiume. Mzazi akawa ni mwadilifu kwa watoto wake, wema waliotutangulia walikuwa katika sifa hii, ni mfano ulio katika kilele. Walikuwa wanapenda sana at-taswiya baina al-aulad, kuweka usawa baina ya watoto wao. Hata fil qubal, mpaka katika kuwapiga mabusu, yani mpaka kuwapiga mabusu walikuwa wanataka usawa. Huyu nimembusu mara ngapi? Au baba, huyu nimembusu mara mbili, njoo na wewe kubusu mara mbili. Hata fil qubal, mpaka kwenye qubla, qubla ni busu. Wakila imesemwa kwamba mmoja katika masahaba alilaumiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimchukua mtoto wake wa kiume, waqabbalahu, akamshumu, akampiga busu, wawadaahu ala hijri, kisha akampakata mapajani mwake. Walamma jaat albint, alipokuja binti yake, ajlasaha ila jambi, akamkalisha pembezoni mwake, kaa kitako hapa. Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam, ala sawaita bainahuma, kwa nini usingewapa usawa? Kwa nini usingewapa usawa? Yani huyu wa kiume, huyu wa kike. Wa kiume ulimbusu na ukampakata, kibinti kilipokujia ukakiweka pembezoni mwako, kwa nini usingefanya usawa baina yao? Na huyu naye kadhalika ukambusu na ukampakata. Ameitaja hadithi hii Ibn Adi fil Kamil, na nimesema waqila, na tukisema waqila mnaelewa takusudia nini katika hii hadithi. Hivyo sifa hii ya al-adlu baina al-awlad wal-bu'd an al-jawr, na kukaa mbali na kuwadhulumu watoto, ukawa huwapi usawa. Sifa hii ya uadilifu baina ya watoto wako na usawa baina yao, na ukajiepusha na kuwadhulumu, ukapendelea huyu dhidi ya huyu au hawa dhidi ya wale, wanasema ni katika rakaizi, nguzo ambazo zina athir kwa kiasi kikubwa, hutoa taathira njema katika hali ya kuwalea watoto, husaidia hili kwa kiasi kikubwa sana katika hali ya malezi yako kwa watoto wako. Kwa sababu mzazi wa kiume, baba, asipokuwa muadilifu baina ya watoto wake, basi aelewe ya kwamba aujada bainahum al-adawa wal-baghda wat-tahasud, atazalisha baina yao hawa watoto wake, damu yake, atazalisha baina yao uadui, atazalisha baina yao at-tahasud, hali ya kuhusudiana wao kwa wao, lakini kadhalika kuchukiana wao kwa wao. Nani ni sababu? Wewe mzazi ambaye hukuwa mwadilifu baina ya watoto wako wa kike na wa kiume. Na hili lipo na huathir watoto wao kwa wao, wakakusudia wakafanyana mabaya. Hatusemi kwamba Nabii Yaqub hakuwa mwadilifu kwa watoto wake, lakini walisemaje wale watoto? Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin uqtulu Yusuf. Angalia walivyopelekea, muueni Yusuf, tumuue huyu Yusuf. Watoto wa baba mmoja, damu moja. Uqtulu Yusufa au tarahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, alafu baadaye kutatubu, watakunu min ba'dihi qauman salihin. Lakini angalia, wamekaa wakasuka njama, wakapanga mikakati, wakaona hakuna hila zaidi ya Yusuf na ndugu yake Binyamin wauawe, kwa maana wanaweza wakapanga njama kumuua ndugu yao. Narudia kusema, hatusemi haya kwamba Nabii Yaqub hakuwa mwadilifu. Tutataja baadhi ya vipengele katika swala hili. Lakini kinyume chake, ikiwa huyu mzazi anachunga suala la uadilifu baina ya watoto wake, kana dhalika min a'zami asbabi tawaddihim wa mahabbatihim wa birrihim lahu, huwa hilo ni sababu, miongoni mwa sababu kuu za hawa watoto kumpenda baba yao, kadhalika kumfanyia wema baba yao. Na ndio maana imekuja hadithi, ametaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa as-sahabiyu al-jalil Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma kwamba baba yake Nu'man nahalahu arda, alimpa hiba, alimpa mzee Bashiri mtoto wake Nu'mani hiba, zawadi ya kipande cha ardhi. Ndiye mtoto wa kiume pekee kwa mzee Bashir, waliobakia wote ni dada zake. Kwa hiyo akampa hiba ya kipande cha ardhi sahaba mzee Bashir na mtoto wake sahaba Nu'man radiyallahu anhuma. Mzazi wake Nu'man wa kike, mama, akamtaka baba yake Nu'man mzee Bashir ambaye ni mumewe, an yushhida rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, wataka kumpa Nu'man kipande cha ardhi peke yake, basi nakuomba hebu mshuhudishe mtume sallallahu alayhi wa sallam ala dhalika, umfanye kuwa ndio shahidi wako. Allahu a'lam, huenda ana dhamira ya jambo mamake Nu'man. Falamma ata rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, mzee Bashiri alipomwendea mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamweleza lile ambalo limemwendea kule, au lile ambalo amefanya amwende mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba nataka uwe shahidi nataka nimsawadie mwanangu Nu'man arda. Qala la, kasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuliza mzee Bashir, a'ataita sa'ira auladika mithla hadha, je umewapa watoto wako wote mfano wa hiki umpacho huyu? Sio na mabinti wewe? Je, umewapa watoto wako wote mfano wa unachompa huyu? Qala la, akasema hapana, hapana, ni huyu peke. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fattaqu llaha wa'dilu baina auladikum, basi hebu muogopeni Allah enyi wazazi. Fattaqu llaha ay ayuha alaba, wazazi hebu muogopeni Allah. Wa'dilu baina auladikum, na muwe waadilifu kwa watoto wenu. Akamkataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa lugha hii anamkataza. Na kwenye riwaya aliyoitaja al-Imam Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mzee Bashir, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaa, wafurahishwa wewe kwamba wanao hawa wote katika kukufanyia wema, wafurahishwa lau wangelikuwa sawa kwa wao kukutendea wewe wema. Yani hili la kwamba wote hawa wakufanyia wema, hili walipenda, walipenda hili kwamba watoto wako wote wawe sawa katika kukufanyia wema. Qala bala, akasema kwa nini lisiwe hilo? Naam, napenda wote wawe sawa katika kunifanyia wema. Qala fala idhan, Mtume akamwambia basi kwa hali hiyo haliwezekani, kwamba wampa huyo tu kipande cha ardhi, wawaacha wale mabanati, alafu wataka wawe sawa katika kukuenzi na kukufanyia wema, hilo haliwezekani. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine alimwambia, la ashhadu ala jawrin, mimi siwi shahidi kwenye mambo ya dhuluma. Jambo la dhulma kama hili, kwa dhulumu hawa ukaacha kufanya taswiya baina al-aulad, siwi shahidi wa mambo ya kidhalimu kama haya. Wa fi riwaya, na imekuja katika mapokezi mengine, fa ashhid ala hadha ghairi, tafuta mtu mwingine umfanye awe shahidi wako katika hilo, si mimi Muhammad. Wanasema ahlul ilm kwamba hapa hakusudii Mtume kwamba anahalalisha kwamba likafanywe hili na mzee Bashiri, lakini amfanye mwingine awe shahidi wake. Mtu asije akaelewa vibaya kwamba Mtume akakataa yeye tu, lakini hakukataza mwingine aende awe shahidi wa mzee Bashiri. Ulama wanasema kalima hii ameisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahdidan lahu, lengo lake ni kumkemea mzee Bashir. Wa illa kinyume chake, famanil ladhi yatibu qalbuhu min almuslimin an yashhada ala ma hakama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi annahu jawrun wa annahu la yasluh wa annahu khilafu taqwa Allah wa annahu khilafu al-adl. Haya ameyataja Ibn al-Qayyim kwenye I'lamu al-Muwaqqi'in an rabbil alamin. Ni nani katika Waislamu atakaye thubutu, ambaye utamkubalia moyo wake awe ni shahidi kwa jambo ambalo tayari Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameshalitolea hukumu kwamba ni dhulma? Nani ambaye atakuwa na jur'a hiyo katika safu ya masahaba ambao wanampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujua lafzi zake na maana ya maneno yake? kama mtume hakukusudia hilo neno dhahiri yake. Nani ambaye atakuwa na atakuwa mutajarri mwenye jura na ujasiri akalifanya hilo jambo ambalo tayari Rasul alayhi salatu wasalam ameshatoa hukumu kwamba halifai na kwamba ni kinyume na uchamungu na kwamba ni kinyume na uadilifu? Nani? Hakuna ambaye kwamba angeweza kuthubutu akasimama akawa ni shahidi wa mzee Bashir katika kule kumzawadia kwake kibaguzi mtoto wake Nu'man, akawaacha mabinti zake katika hali ya kuwapa hiba juu ya kile kipande cha ardhi. Japo wanataja ahlul ilm kwamba ziko baadhi ya sababu tubihu tamyiza baadhi al-aulad, ziko baadhi ya sababu ambazo zinahalalisha kuwabagua baadhi ya watoto wakawapa hawa hawa fulani ukawa kuwapa. Siku kastikhdami alhirmani min annafaqati iqaba, kama vile kutumia silaha ya kumnyima mtoto annafaqa matumizi, ukitumia kuwa ni silaha ya kumwadhibu, nataka ni muadabishe huyu, wewe si usali. Sasa nasema hivi, hicho kitu fulani asipewe huyo. Siku zote nakupigia kelele masala ya sala, hutaki kunisikia. Alafu wataka ule vyangu, jasho langu, nguvu yangu. Nikupe wewe tayari kuswala? Hapana. Hivyo vitu fulani fulani asipewe. Yafaa katika mazingira haya, katika hali ya kumuadabisha na kumuadhibu ili akae katika usawa. أو إثابة المحسن بزيادة نفقته أليتنا جيما فلاني لن يكبنزا وكمزدشيا كما حالي يكون بموتيشا. ما شاء الله ومن فرائش منام ومن صوم بزور سانا زوجي أكوهي محسن هوي كفانيا جيما kuna jambo zuri amelifanya, nampa hii ni motisha kwake. Lakini kadhalika itasaidia hawa ndugu zake na kaka zake waone kwamba kumbe ukifanya kitu fulani baba hufurahishwa kiasi kwamba huenda akakupa hongera. Au ukamzidishia mwingine kwa kuwa yeye ana uhitajio wa hilo zaidi, ya imma liqillati mali, kwa uchache wa mali yake aliyokuwa nayo, wa kathrati iyali, na wingi wa familia yake. Kwamba siwezi kuwapa sawa kwamba huyu mkampa 200,000 ana watoto wake watatu, yule ana chungu mzima ya watoto pale na ana familia kubwa iko chini yake, hawezi kumtosha huyu. Kwa hiyo nikamzidishia mmoja wao kwa kuwa ni muhtaji, ana uchache wa mali na ana wingi wa familia. Hizi ni katika hali ambayo yafaa. Au zikawa sababu nyingine zisizokuwa hizi, mfano akawa anawapa kipaumbele kwa sababu ya rika lao, ni mtoto huyu, huyu ni mdogo kabisa huyu. Kwani wametaja baadhi ya ahli ilm سبب زيادة حب يعقوب لولده يوسف وأخيه, ومتاج بعض ونوزوني سبب إلي أبلكي بنزي لنبي يعقوب كمبنى زيد مناوي يوسف ننبوياك شقيق أماني بن يامين. يوسف بن يامين بابا موجة ماما موجة ولكوهوين ولو انجيني ni kaka zao baba mmoja. Kwa hiyo umetaja baadhi ya wanazuoni kama alivyotaja al-Imam al-Alusi rahimahullah kwenye Ruhul Maani, Sababu iliyopelekea penzi la Nabii Yaqub kumpenda zaidi mwanawe Yusuf na ndugu yake Yusuf ni kwamba ule udogo wao, hawa ni wadogo zaidi. Lakini sio hilo tu, wa mautu ummihima, na kufariki kwa mama yao. Hawa wawili mama yao kafa wadogo, hawa wakubwa. Ya ima mama yao kafa au hakufa, lakini hawa wakubwa, huyu mdogo kisha mama yake kafa. Kibinadamu, kiutu, unakuwa na hali ya mahaba yaliyozidi, yaliyojaa hali ya kumhurumia. Na ilisemwa kuambiwa mmoja wa kina mama, anataja haya al-Imam al-Alusi, ayu baniki ahabu ilaiki, ni nani katika watoto wako ambaye anapendeza zaidi kwako wewe? Mmoja wa wanawake aliulizwa. Qalat, akasema, as-saghiru hatta yakbura, ni yule mdogo wao mpaka akue. Walghaib hatta yaqdum, na ambaye hayupo, yuko mbali, yuko ughaibuni huko, mpaka aje. Walmarid hatta yushfa, na aliye mgonjwa mpaka apone. Kwa maana hakuna lawama kwa wazazi wawili, fi tafdhili baadhi waladihi ala baadhi fil mahabba, kuwafadhilisha baadhi ya watoto wake juu ya wengine kwa mapenzi. Tuzungumzie mapenzi, hatuzungumzii uadilifu kwenye ugavi. Kwa nini tunasema hakuna ubaya akawafadhilisha baadhi yao juu ya wengine katika mahabba, au mmoja wao juu ya wengine katika mahabba? Kwa sababu mahabba laysat mimma yadkhulu tahta wus'i al-bashar, mahaba au mapenzi ili si katika vinavyoingia kwenye uwezo wa binadamu. Halipo kwenye uwezo wako kumpenda huyu zaidi ya huyu, halipo kwenye uwezo wako, hili si lako. Lakini huyu umempa, huyu umempa, hili waliweza. Na ndio maana ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotajwa na baadhi ya ahli alilm kama vile al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Tirmidhi na wengineo, wengine wakaitia illa ya irsal, kama ni hadith mursal, kama vile kina Imam Abu Zur'ah ar-Razi na kina al-Imam Dara-Qutni pamoja na al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi kwamba mualla, lakini wengine wamesahihisha kama ni hadithun sahih, kama vile kina Ibn al-Mulaqin, kadhalika al-Imam al-Hakim, kadhalika al-Imam Ibn Hibban, kadhalika al-Imam Ibn Kathir na wengineo wamesahihisha. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, Allahumma hadha qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku, ewe Allah, hadha qasmi, huu ndio ugavi wangu, na ugawa kwa usawa, fima amliku, katika yale ambayo mimi nayamiliki na yaweza. Kwenda kulala pale siku tatu na pale siku tatu liko chini ya miliki yangu, naliweza. Yule nikampelekea unga, yule nikampelekea unga, ili naliweza. Yule nikamnunulia nguo na yule kadhalika kijora, naliweza. Huu ni ugavi wangu kwa yale ambayo yapo ndani ya uwezo wangu na yaweza. Usinilaumu lawama ya kuniadhibu kwa yale ambayo wewe ndiye unayeyamiliki na wala hayapo kwenye miliki yangu. Anazungumzia mahaba, hili la kuwapenda wote pendo sawa, mimi siliwezi. Hili ni katika ambayo twapewa kutoka kwako. Kwa hiyo haingii hili kwenye makemeo kwamba sasa mbona uwampenda zaidi ya huyu, na laisa likaonekana pendo kwamba baba yetu kwa fulani hamwambii kitu, lakini anawadhulumu kwenye vipawa? Hapana, halaumini mzazi kwa hilo. Na mimi ninafahamu masala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wake zake ni mfano uliokuwa wazi katika hili. Nyote mkiulizwa Mtume alikuwa akimpenda sana nani, mtasema ni nani? Aisha. Hakuna aliyetaradad. Ikiwa mmeliona nyinyi, basi waliliona masahaba walioishi na hawa. Mpaka masahaba wakawa wanabagua zile siku. Mtume leo yuko wapi? Yuko kwa Sauda, watu kimya. Hawendi kumpelekea zawadi. Kesho mtume yuko wapi? Yuko kwa Hafsa. Yuko wapi leo? Yuko kwa Zainab binti Jahsh. Yuko wapi leo? Yuko kwa Ummu Salama. Yuko wapi leo? Yuko kwa Aisha. Wanamiminika masahaba na zawadi zao. Si mtume hapokei sadaka, lakini anapokea zawadi. Wanakithiri kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa zamu iko kwa Aisha, wanamiminika masahaba na zawadi zao, mpaka wakasikia donge waliobaki katika wake wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakakaa kikao chao kwamba hii hali mpaka lini? Aambiwe, afikishiwe mtume sallallahu alaihi wasallam, awatangazie masahaba, iliyo ni jambo rasmi kwamba yeyote ambaye atataka kumzawadia rasul zawadi alayhi salatu wassalam, asisubirie mpaka rasul awe kwa Aisha, apeleke kokote atakapokuwa. Ilifikia waliyasema haya mama zetu wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali si hilo tu, wakamwita Fatima. Fatima, nenda kwa baba yako, mwambie inna nisaaka yanshudnaka Allah al-adla fi binti ibni Abi Quhafa. Mwambie kwamba wake zako wanakuapiliza kwa Allahu uwafanyie uadilifu juu ya binti Abu Bakar Siddiq. Fatima anakwenda kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Mtume anamuuliza Fatima, kwani mwanangu humpe kukipendi ni kipendacho? Akasema nakipenda. Ah, basi akina kwa ajibu walichoambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakamfuata Ummu Salama, na ilikuwa ni kabla ya Fatima ni Ummu Salama. Ummu Salama akija Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zamu yake kwako, mwambie atufanyie uadilifu kuhusiana na Aisha. Apokuja Rasul kwa Ummu Salama alayhi salatu wasalam, akaambiwa. Mtume akanyamaza kimya, hakumjibu chochote Ummu Salama. Wamekuja siku ya pili asubuhi, umemwambia? Nimemwambia. Akasemaje? Akanyamaza kimya. Mwambie tena. Alipokuja mara pili akamwambia tena. Wakamfuata. Ulimwambia? Nimemwambia. Akasemaje? Akanyamaza kimya. Mwambie tena. Mara ya tatu akamwambia. Mtume akamwambia kwa mara hii ya tatu, la tuudhini fi Aisha fa inna alwahya lam yatini wa ana fi lihaf imra'atin min kunna ghayriha. Usiniudhi, usiniudhi kupitia Aisha, wahi wa Allah hata siku moja haujaniteremkia ilhali nimejifunika shuka la mwanamke yoyote zaidi yake, usiniudhi. Akaona mtume akabadilika sallallahu alaihi wasallam, akasema a'udhu billahi min adhaka ya rasul Allah, najilinda kwa Allah nisikuudhi ewe mtume wa Allah. Likaishi. Wakaja, umemwambia? Nimemwambia. Kasemaje? Kasema kadha wa kadha. Mwambie tena. Akasema wallahi simwambii. Kwa hiyo zilipogonga mwamba harakati zao kwa Ummu Salama na kwa Fatima, wakaangalia nani ambaye anaendana sana na Aisha, nani analingana naye. Zainab, njoo Zainab. Akamwambia Zainab, kisha Zainab akaenda kwa Aisha. Kipindi Rasuli yuko kwa Aisha, akaenda kumsakama Bwana Mtume Muhammad SAW, akamwambia maneno, kisha akahamia kwa Aisha, akamwambia maneno. Aisha akanyamaza kimya nyumbani kwake, akamtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, mjibu na wewe. Kwa akapata kibali, akasimama naye akaanza kumshambulia Zainab. Mtume amekaa anaangalia. Mwisho Zainab kamaliza habari zake, Mtume anamwambia Aisha kamaliza, Mtume anamwambia Zainab, hadhihi bintu Siddiq, huyo ndiye binti wa Abubakar Siddiq. Kama ulikuwa wamsikia, basi ndio huyo. Nini maana maneno haya? Maana yake haanzi mashambulizi kama baba yake mpaka aanzwe. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulima. Ndio huyo Aisha. Almuhim, penzi hili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akimtaja Khadija, mara nyingi alikuwa akimtaja Khadija kama anavyosema Aisha mwenyewe radhiallahu anha, mpaka lile jambo likawa la muudhi mama Aisha, kwamba Khadija, Khadija, kana kwamba hakuna wanawake zaidi ya Khadija. Ameshakubadilishia Allah bora kuliko Khadija. Akamwambia hapana, kalla, hapana, sijapata mfano wa Khadija. Ameniliwaza, amenisadikisha kipindi ambacho watu wamenikadhibisha, akaniliwaza kwa mali zake, nikaruzukiwa kutoka kwake watoto, jambo ambalo limenyimwa watoto kwa wanawake wengine. Baada akamtamkia wazi kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Sahih Muslim, ruziktu hubbaha, nimeruzukiwa penzi la kumpenda Khadija. Kumbe penzi ni rizq kutoka kwa Allah, hatulimiliki sisi. Kwa hiyo tuna watoto wengi, wote ni wetu, kutokea mzazi akampenda zaidi fulani, kwa sababu penzi lina sababu zake. Pamoja na kwamba ni riziki kutoka kwa Allah, lakini pia lina asbab. Na hii mnafahamu kwamba Mtume mathalan, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika ile hadith, la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. kitu gani hicho? afshu salama baina. Kumbe hali ya kukithirisha salamu baina yetu, salamu alaykum warahmatullah, salam, hili ni katika yale ambayo kwamba huleta mahabba, ni sababu ya mahabba. Tahadu, tahabu, peaneni zawadi, mtapendana. Kupeana zawadi kumbe kunaleta mahaba na mengineyo mengi. Mke ambaye anajua mahaba, anakuridhisha, anajua kufua nguo kivaa wajisikia raha, anajua kunyosha nyumba ipo katika mazingira ya usafi 24 saa yanukia vizuri, ukija umerudi kutoka kazini watoto wameshakula vizuri, wameshajipumzisha, hakuna vurumai, mke huyu hawezi kufanana na ambaye hana sifa hizi. Abadan, abadan. Huwezi kumpenda sawa na mwingine asiyekuwa na sifa hizi au aliyezidiwa nusu yake, sababu kuna kitu kumbe chasababisha mahaba. Hayo ni mifano, hiyo ni mifano yake. Kwa hiyo kadhalika, hakuna ubaya wala halaumini mzazi kumfadhilisha mmoja katika watoto kwa mahaba kwa sababu hilo halipo katika miliki yetu, hilo liko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Japo tu wanaasa wanazuoni kwamba tujiepushe na miongoni mwa yale ambayo kwamba husababisha kupatikana chuki baina ya watoto wetu, mfano al-muqaranat allati tu'qadu bainahum. Kuna hali fulani ya kimashindano yaweza ikawekwa na wazazi kwa watoto wao, alafu akawa anasifiwa huyu na anakandiwa huyu. Hili si zuri, wanasema halul ilm. Na huenda likafanyika hilo mbele ya marafiki za wale watoto, au mbele ya ndugu na majamaa, likamsababishia yule ambaye kwamba hakufaulu au hakufanya vizuri, likamsababishia huzuni, kadhalika likampelekea katika hali ya kuja kumchukia ndugu yake. Hili watu wajiepushe nayo. Lakini kadhalika wakasema uadilifu baina ya watoto hutakiwi ufanye dhahiri, yani kwenye madhahari ya watu, watu wanaona, lakini ukipata fursa na kijimwanya cha pembeni, ukawa hutendi jambo la kiadilifu, ukawa ima umemvuta pembeni mmoja katika watoto wako kwa kitu ukampa, ukawaficha wale wengine, usije ukaelewa kama uadilifu fi dhahiri peke yake, ama fi batin kwamba unaruhusa ukafanya unachotaka wewe. La, uadilifu ufanye dhahir, dhahiran wa batina, kwenye madhahar, kwenye uwazi na kwenye kificho kadhalika. Kwa sababu yule mtoto yule ambaye utamficha dhidi ya wenzake kwa kipawa, kuna baya atajifunza kutoka kwako. Nini? Al-anania, atajifunza umimi, bal kadhalika atajifunza sifa mbaya hizo, sifa mbaya hiyo ambayo kwamba wewe wamfanyia mbele ya macho yake. Na huyu pia ni baba mtarajiwa, kwa akiachukua haya kutoka kwako, bila shaka atakuja kuyafanya haya kwa watoto wake. Kwa hiyo uadilifu laysa fi dhahir faqat, bali fi dhahir wa fi batin. Hii ni sifa ya pili kwa leo, ya nne kwa jana, sifa ya al-adlu baina al-auladi. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atujalie kuwa ni walezi bora kwa watoto wetu, atujalie tuyafanye yale ambayo kwamba yanatakikana kisharia, tuwe nayo katika hali ya kuendelea kusukuma gurudumu la malezi kwa watoto, na watoto wetu Allah awatengeneze wawe watoto wema ambao wanaturidhisha pale tunapowaona. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, awajalie watoto wetu kuwa ni qurratu a'yun, vitulizo vya macho yetu. Tukiwaona watoto wetu twafurahi, wamuona mwenyewe achukua udhu humshurutishi anakwenda kusali, wamuona mwenyewe anafanya kadha anajisomea, qurratu a'yun. Awafanye watoto wetu wote wawe katika mazingira haya, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تواجب بعض المصالح أنا وليزا الآخر muhadhara wa juzi uligusia uharamu wa kumpasua mayit isipokuwa kwa dharura. Je, wale wanaosomea udaktari wanaingia katika udharura wanapowapasua mayit kwa ajili ya mafunzo zaidi? Hakuna udharura huu, ulamaa wanakataza. Hishma ya mayit ni hishma ya aliyekuwa hai, kama ambavyo alipokuwa hai huruhusiwi kumpasua kwa lengo la kutaka kujifunza, kadhalika anapokuwa mayit huruhusiwi kufanya hivyo. Bali wakataja baadhi yao kama angalia vitu vingine, kama vile baadhi ya wanyama ambao huendana kimifumo na binadamu. kutokana na
hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwapiga watoto watakapokuwa hawasali wakiwa na umri wa miaka 10. Je, kiujumla wa malezi mtoto apigwe chini ya miaka 10? Chini ya miaka 10 baadhi wanasema hapana, hapigwi chini ya miaka 10, isipokuwa upigaji wa kumjulisha kwamba wewe umechukizwa na jambo analolifanya. Yani wampiga lakini haumii, wamuonesha kwamba umechukizwa na ambalo kwamba analifanya. Baadhi ya wakati wanasema katika hali ya tarbia, na haya tungelipata wakati wengine tungeekea muhadhara, yani tungeendeleza muhadhara wa malezi, sababu katika kumuonya mtoto kuna njia nyingi wamezitaja ulama. Miongoni mwa njia ni jicho lako, unampiga jicho kali, yani umfunze mtoto kwamba ukifanya hivi manake utaki hiyo hali. Kuna mwingine anamfanya hivyo na bado haelewi, ndio huyo ambaye kwamba aweza kumchapa kwa aina tu ya kutaka kumjulisha, lakini si mtoto ambaye yuko chini ya miaka 3 huku miaka mingapi, huyo hapigi sasa, anaelekezwa illati hiya ahsan. Ni zipi nasaha zako kwa wazazi wanapokuwa wagomba watoto wao huku wakiwa wanawaita majina mabaya, mfano mbwa wewe, paka wewe, simba wewe, punda wewe, maluuni na kadhalika? Amekataza hili jambo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu sio fahish wala mutafahish, na katika maana zake ni mwenye kuzungumza maneno machafu, maneno mabaya. Lakini kadhalika wengine wakataja kwamba ukimwita mtoto wako punda, elewa kwamba linapokutoka neno dhidi ya mwanao huwa ni mithili ya dua, liwe la kheri au liwe la shari. Kwa ole wako umtajie mwanao jambo baya, waweza ukamsababishia madhila wewe mwenyewe kwa sababu ya mdomo wako, kwa sababu dua ya mzazi kwa mwanawe hairudi kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya wenzetu bara Arabu wanaoshikamana na sunna, wanapoghadhibika, wanapotaka kuwakemea watoto wao, wanawaombea dua. Ukimsikia mzazi anamwambia mwanawe Allah yahdik, elewa mzazi amekasirika. Allah yahdik, elewa mzazi amekasirika. Allah akuongoze, fahamu huyo mzee amekasirika ghadhabu ya juu. Kiutamaduni wao hususan ahla al-Yaman, Allah akuongoze, kakasirika huyu mzee, kuna baya umelifanya. Kwa hiyo tuweza kufurahi, alhamdulillah baba kaniombea dua, maana nipenda huyu, sababu hatujaleleka katika malezi haya wala taratibu hizi. Kwa hiyo badala ya kumta paka kumtakadha paka kasaliwa na paka, paka ni wewe basi, ndio maana yake. Mtoto wa nyoka ni nyoka. La mwisho anasema ni ombi, tuwaomba tufikishie kwa Sheikh Abul Fadli aje Unguja kufanya da'wa, daura na kadhalika. Inshallah, hii ni amana, tutaifikisha kwake biidhnillahi karim. Ni zipi nasaha zako kwa wanaume wenye matangamano mabovu kwa wake zao, hasa hasa kwenye kauli zao za jeuri na mdomo mchafu? Wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema, inni uharriju ila Allah haqqa dha'ifain almar'ati walyatim, na kukoteza ukubwa wa hatia kwa Allah juu ya haki ya madhaifu wawili wanapofanyiwa mabaya. Akamtaja dhaifu wa kwanza mwanamke, dhaifu wa pili akamtaja yatima. Hawa wawili hawa ukinyimwa haki zao, akataka haki zao kuzungumza nao kwa lugha iliyokuwa nzuri, waashiruhunna bilma'ruf walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf walirijali alayhinna daraja,
kama unavyotaka wewe akujibu vizuri, basi na wewe mwambie maneno yaliyokuwa mazuri. Wana haki hiyo na wao pia kutoka kwetu, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake. Hasa sisi ambao tunajipamba na manhaji hii, tutakiwa tuwe ni kioo, mfano mwema wa kuigwa. Lakini wengi wetu hulalama wanawake, wana magrupu yao wanawake huko ya kina mama kwenye WhatsApp na kwingineko, wanatusema sana vibaya, wallahi alazim, wanatusema sana na hutoa baadhi ya wakati mifano. Mtu anajizungumzia yeye na mumewe, wanajuana wakisitu hao, twasemwa sana huko kwenye mitandao. Tuna lugha chafu, tuna lugha mbaya, kejeli, dharau kwa hawa wake zetu, jambo ambalo kwamba halitakikani kisheria. Na vile wanavyokuwa kwake ndivyo atakavyokuja kuwa yeye kwako hata baadaye. Wewe ndiye utakayembadilisha, kama tulivyosema hapa katika maneno, hawakufisidika wengi wa wanawake leo hii, isipokuwa sababu ya kufisidika kwao ni wanaume wao, waume wao. Kwa hiyo ukiwa mwema naye atakuwa mwema, ukiwa mbaya atakuwa mbaya. Ni sawa na ile sauti ya as-sada, sada mwangu, umekwenda sehemu ima kwenye mapango ukadha, ukisema wewe, itakurudia ile sauti wewe. Ukisema salamu alaikum, itakujibu salamu alaikum. Ukisema mshenzi wewe, itakwambia mshenzi wewe. Kwa sema kantukana, wewe sio unasema, ni sauti inajirejea tu. Kwa tuone hivi, tulielewe hili. Mtoto ambaye hamsemeshi mzee wake anafaa kuwa kiongozi kama kutuswalisha? Balaa hili kama lipo, yani mtoto hamsemeshi baba yake. Kwa nini humsemeshi baba yake? Hata kama baba yako ni kafiri, yani kuna dhambi kubwa ambalo litazidi kufuru? Hakuna. Dhambi limezidi kufuru? Hakuna. Lakini ukisoma habari ya Saad ibn Abi Waqqas, wanamtolea mfano katika wema wake kwa wazazi wake. Kana abarra nnas, kama kuna watu wana wema zaidi kwa wazazi wao, Saad ibn Abi Waqqas. Na analijua hilo mama yake Saad, akataka kutumia upenyo wa dini ya Saad katika hali ya kutaka kumtoa kwenye hiyo dini yake. Akamwambia Saad, inna dinaka ya'muruka bimakarimil akhlaq wa silatil arham, fa wallahi la akulu ta'ama wa la ashrabu sharaba hatta takfura bidinik. Saad, dini yako inaamrisha tabia njema na kuunga udugu, na hakuna ambaye watakiwa umuunge zaidi katika ndugu ila baba yako na mama yako. Yaani kwenye suratu rahim kwanza ni baba na mama wamuunga, wamuungaje? Kwa hiyo mimi basi Saad, kwa kulijua hili ambalo lipo kwenye dini yenu kwamba watakiwa unisikilize na uniheshimu mama yako, sitokula mimi kuanzia leo wala sitokunywa chakula mpaka uache hiyo dini uje kwenye dini yangu. Yaani anataka kumpiga kupitia bakora ya Saad. Akamwambia mama, lau ungelikuwa una nafsi 100 ikatoka moja baada ya nyingine, zimalizike hizo nafsi zote, lakini si kufuru dini yako. Na kweli akawa anagoma kula, hali mpaka wamtilie vijiti kwenye kinywa chake, watamue meno yake, wamwingizie hicho, akidhani kwamba Saad atarudi nyuma. Kilichompelekea mama yake Saad kuyafanya haya, kuona Saad jinsi anavyomjali, akitaka kadha anafanya kadha, heshima taadhima, akadhani kwamba huyu kwa haya anamfanyia, nikimwambia hili atakubali tu.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما كما وتكشرطيش وزازواك وويلي جويا ويوأني الشركش ميمي كفن يجامب أمبال هنا علم نالو جويا كفاقواك لو الشركين usiwatii wazazi wako hao wawili. Alafu Allah akukwambia kwa kuwa wamekutaka kwa haya mabaya, wanakutaka kwa mabaya haya, usiwatii, achana nao. Akaendelea kusema wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, endelea kusuhubiana nao katika dunia hii kwa wema. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, wapi hao ambao ni wape husnu suhbati, wale ambao wamenitaka nifanye mambo ya kishirikina. Bado Allah ananitaka mimi niendelee kuwafanyia wema hawa hawa walionitaka kwa mabaya haya. Sasa vipi yafikia wakati wewe umsemeshe baba yako, yani yawaje? Kwa wewe ni salafi, yeye ni hizbi. Kwa wewe ni salafi, yeye ni sufi. Hutaki hidaya yake, basi aongoke kupitia tabia zako njema. Tabia hii utamlingania kweli? Sisi tufahamu kwamba wako watu waliingia kwenye hii dini si kwa kulinganiwa na mtume kwa ulimi wake, bali kwa ile tabia ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iltizamuhu bidinihi, iltizamuhu bilkhuluqi rafi'i yudkhilu an-nasa fi ad-din min ghairi an yajida ana'an fi da'watihi, basi na kupata tabu kwa kuwalingania. Lisoma beti jana au juzi, anasema mshairi, nadharatun min faydhi judika tamla'u al-ardariya qatratun, naanza qatratun min faydhi judika tamla'u al-ardariya wa nadharatun bi'aini ridhaka taj'alu al-kafira waliya. Tabia zako hii si tabia njema, hii tutaendelea kutukana masalaf mpaka dahari. Wale sio mwana mtoto wa fulani, baba yake mzazi amsemeshi. Wewe ndio unachafua dawa kumbe, wewe ndio unachafulia kumbe. Nani kakwambia hasemeshi baba? Kwa huyo kama yupo anasahihi, sio njia hii. Ma hakadha ya sa'du turadu al-ibil. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.